tere kuulame 4973. keskpäevasaadet, on kolmapäev 6. märts, millest täna räägime. Nii nagu lubatud sai, on meie saate esimene pool pühendatud teatrile, sest juba homme jõuab vaatajat ette Kuressaare teatri uuslavastus Üksildane lääs ja peale väikest muusikalist sissejuhatust on lavaste Üllar Saaremäe lubanud meile ka külla tulla. Ja saate teises pooles räägime Kuressaare ametikooli väga populaarsest tordilaadast, mis tuleb taas seda korda siis reedel ja meil on telefonil Kristjan Koppel, peakokk, kes räägib lähemalt, kui palju ja milliseid torte siis sel korral huvilised endale soetada saavad. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Üks tore suvepäev tõi meile rõõmsa uudise on saa. Kumas me külasse üks väga lahe kantrimees endille lõid. Kõik neiud noored ja vanabruuad salamisi ennast seadsid ka, kes esireas. See riisub koore, nii mõnigi näis tütarlastest nõnda unistas, sa mängi vaid. Sulid. Kõik neiud noored ja vanabruuad teiste hulgas samme seadsid ka, nad õhkasid koos tema poole. Oh, mängi veel, sa mängi ära ja lõpeta, sa mängi vaid. Kadus pois kitarriga, nüüd rahvas kurvaks jäi. Kõlast lahkus kaunis muusika, pisaraise jäid. Kõik neiud noored, tõe huvides peaks märkima. Eks mõni pois vist ka, eks lootsid nad, et suvel uuel. Taas muusikaga kantrimees, neid jälle rõõmustab, sa mängi vaid.
Kuule, et mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline lavaste Üllar Saaremäe, tere!
Tere hommikust!
No rõõm on näha sellist rahulikku lavastajat, kaks päeva enne esietendust, ei mingit paanikat, enam töö on jõudnud lõpusirgele, üksikud sellised nüansid veel ja siis on asi paigas. Muidugi kõigepealt aitäh, et sa lubasid mind eile ka saali istuma.
No, kuidas teisiti täna ju räägime loost.
Ja, et väga kena on teada, millest rääkida. Et sa ise oled praegu rahul selle pildiga, mis sul ka eile proovis avanes?
Mitte ainult selle pildiga, mis proovis avanes, vaid ka kogu selle protsessiga, mis on toimunud Kuressaare teatri ja selle näitemängu tegemise puhul haruldaselt soe keskkond. Ja noored tublid näitlejad. Teatavas mõttes tunnen ennast isegi nagu õpetajana, mis on ju vaata meie vanustele meestele niisugune lisa poolus, et et su lause nagu kõlab ja seda täidetakse, et sa ei käi palumas, et palun tehke nüüd, olge nüüd head, tehke nii, nagu ma ütlen teile, vaid tõesti. Ja kogu see nii-öelda taustasüsteem, mis Kuressaare teatris on nii vähe, kui need inimesi haruldane, nii vähe, kui need on, nad kõik täidavad oma ülesandeid ja nad on alati kohal.
No meile natuke jõudsime sellest rääkida ka, et kui Kuressaare teater jõuab nüüd selle aasta lõpus oma 25. tegevusaastani, siis kuidas nüüd niimoodi on juhtunud, et Kuressaare teatri ja sinu teed ristusid alles nüüd? Nad ei ole kutsunud või?
On ikka, aga Piret Rauk ja Aarne Mägi olid väga konkreetsed, ütlesid mulle aja ette, et kas sa sellel perioodil saad meil midagi lavastada ja ma tegin selleks kõik, et saada, sest et see ei ole lihtne. Elan ma ju Lääne-Virumaal koos oma abikaase 2,5-aastase kaksikuga, keset metsa. Ja Saaremaale tulek on ikkagi meredagun asi, eks ole.
Absoluutselt.
Et või umbes nii, et nagu kõik siin Linnäänis või kuskil Iirimalla vastamas, paraku nii on. Ja ma olen kasutanud võimalust tulla lennukiga ja see tõesti tekitab tunde, et ma lähengi kuskile välismaale.
No poole probleemist lahendasid ära, sa võtsid Ketlini kunstnikuks, tema on kaasas, kaksikud ütlevad seal kuskil isekeskis praegu.
Ei, mitte isekeskis, neil on ikka hoidja, kes on väga, väga, väga armas inimene ja on olnud nendega sünnis saati. Et ma päris üksi ei jätsile metsaneid, jah.
See hoidja nendega teatrit ka teeb juba või?
Jaa, nad teevad teatrit ja laulavad. Hoidja on, ütleme siis, niisugune pool professionaalne harrastusnäitleja või kuidas ma seda ütlen siis. Noh, peaaegu professionaalne profnäitleja, eks ole.
No ikka suvalise inimese kätte ikka oma lapsi ei usaldaks.
Ei, jah, seda muidugi mitte, jah.
No kui nüüd see kuupäev oli paika pandud, siis noh, materjali küsimus ilmselt väga keeruline ei olnudki.
No tegelikult
sinu armastus selle Iiri dramaturgia vastu on ju üldtuntud ja üldteada ja kui me hakkaksime vaatama nüüd seda CV-d, et mis sealt siis nüüd tuleb, siis Iiri.
Jah, ma huvi pärast teile mõtlesin, palju mul need lavastusi kokku tuleb ja Pillerin purje lülitus kohe mingisele kanalile, kus on kõik see info olemas, ütles, et 59. lavastus, millest võibolla 10 siis on Iiri ainult, eks ole, ta, noh, ütleme siis kuuendik, et ma ainult Iirit ka ei tee, aga see on tõsi, jah, et see temperament või müstika, mis selle rahva ja selle kultuuriga kaasas käib, see mulle meeldib.
See ole uurinud võibolla eelmises üle eelmises elus sa olid seal kuskil.
Jah, William Barteri Eitsek oli mina.
Kes teab?
Võibolla, ei tea. Või mõni kelt kusagil.
Aga nüüd konkreetne, see materjal, see tuli nagu kohe nüüd või oli seal variantid 1, 2, 3, sest noh, me ju teame, et sa oled selles näitemängus ise ka mänginud hulga aastaid tagasi ühte peaosa, seda Isa Welshi. Et kas see nagu natukene mõjutas ka kuidagi või? Et kas siis jäi mingi asi hinge, midagi jäi tegemata toona, et nüüd viia see lõpule, mitte ise enam näitlejana, vaid lavastaja?
Selle materjali puhul ei jäänud küll midagi hinge. Mul on olnud mitmeid lugusid, mille ma olen selle tõttu uuesti ette võtnud, et kas näitleja või lavastajana ma ei jõudnud ise enda jaoks teatud resultaadile. Aga nüüd üksildase Lääne puhul ei. See on olnud mu teatri teel üks minu olulisemaid, üks neist verstaposte minu enda jaoks. See, kuidas me noore Jaanus Rohumaga ja noore Üllar Saarepaga seda lugu tegime. Ja ta ei ole jäänud kripeldama, et tee nüüd uuesti, et poiste uuesti see asi. Aga kui ma hakkasin mõtlema selle pakkumise peale ja nende kolme meesnäitleja peale pluss Luisa Lõhmuse peale, kedaga pakuti ju, siis oligi see materjal, mille juurde ma jõudsin. Ma olin jõudnud ta peale natuke varem juba mõelda. Ma tegelikult mõtlesin, et äkki me teeme nagu 25. juubeliks, kuna McDonald jõuab 25. juubelini Eesti teatri laval. Nii nagu ka Kuressaare teater. Et kuidagi need asjad ühendada. Ja algusi mõtlesin, et äkki me mängime nii, et me oleme juba Rohumaga niisugused 50 pluss vennad, et kui need ahvid kaklevad, eks ole, krõpsude ja puskari pärast, siis on Isa Welshil ju täiesti lootus, et neid kuidagi aidata. aga see peab olema lootusrikas lugu. Ja et ma arvan, et selles loos, mida Saarema rahvas näeb, on lootus sees.
No jah, me ei saa nüüd ilmselt seda lugu väga ära jutustada, et kes toonast lavastust nägi või materjali teab, see muidugi teab, aga teistele võiks siis jääda selline väike avastamisrõõm. Ja ma lubasin küsida ka seda klassikalist küsimust, mida minule ka, ma ei tea, kas lavakoolis kui palju ja põhjalikult Stanislavskit õpetati, et Radichevo, ehk siis mille nimel või nii nagu ma ei väsi meenutamas Tarne Üksküla legendaarset ja sellist väga täpset sõnastust sellele samale küsimusele, et mis asjus me ühte või teist lavastust tänasel päeval teeme. Ja ma mõtlesin selle peale eile ise, et kas ma ise suudan selle vastuse välja mõelda. Noh, mul mingi versioon on.
Nii.
Et see on see... Sõda ja rahu. Armastus ja vihkamine, elu ja surm, need rindejooned, mis käivad teinekord läbi perede ja perekondade. Et see võiks olla see, et mulle kuskil mingil hetkel selle isa Welshi monoloogi ajal tuli kuidagi meelde isegi Vene ja Ukraina sõda. No. Ma ei tea, kas see nüüd on kohane või mitte, aga no ühesõnaga ma oleks kuidagi, kui minu käest oleks seda küsitud, siis ma kuidagi oleks vingerdanud välja umbes nende mõtete või aga terminitega.
Minu mõelest see üldse ei vingerda välja, vaid see ongi väga täpne. Ja kui nüüd võtta tsitaat, siis ütleb isa Vels või küsib, kui sa oma lihase vennaga läbi ei saa, kuidas saaks üldse mingit rahu maa peal loota. Mille peale ta saadatakse muidugi puu taha, eks ole, mida ma maailma rahuga sinna ja ära närimu hinge kallal. Aga tegelikult selline, noh, kristlik ühtpidi, aga väga inimlik küsimus. Mida me siis teeme?
Yeah.
Kui ühes ruumis on koos kaks venda, ja seina peal on püss. Ja sama paralleel, mis sa tõid Vene ja Ukrainaga. Kui kaks rahvast on kõrvuti ja seina peal on püss, siis keegi võtab selle ühel hetkel, kui ei ole rahu. Ühtpidi nagu selles mõttes niisugune suur ja üldinimlik mõte, aga alati vaja üle korrata. Plus see sama armastuse teema. Ole sa, kes sa oled. Nimetame ennast üksteist, kuidas me tahame. Või teine teist. Võibolla käivad meile mingid asjad närvidele üksteise puhul. Solvame üksteist. Kõik võimalik rõvedustega. Aga see põhiline lugu on ikkagi ju hoidmine, armastus, koos eksisteerimine. Plus see vertikaalne mõõde, mis on Iiri dramaturgile kohati vaata, et igiomane, aga mis just nimelt selles loos minu jaoks hästi võimsalt peegeldub. Jällegi mitte rääkida, eks ole katoliiklusest või kristlusest ainult, vaid sellest hoidmisest.
No põhimõtteliselt me võime nendele tegelastele panna vist ka Eesti nimed. Juhan, Jaan, Mari.
Absoluutselt.
Ja noh, midagi, ma arvan, et neid olukordi ja selliseid kaklusi krõpsupakkide ja pliidi ja
puskari.
Ja puskari pärast, noh, ilmselt me võime leida ju Eestist ka just, nii kurb
või kui paradoksaalne. Või Saaremaal, kus tahes.
Absoluutselt. Nii paradoksaalne, kui see võiks ka olla.
Aga mis on nagu erinevus, ongi see, et meie oleme kuidagi eestlastena siis, mis ei ole üldse viga meil, julgen öelda, on üksed rohkem usuleigemad või. Et me ei otsi tihti lugu kusagilt vertikaalist mingit tuge. Et kui me saame ise selle maa peal hakkama, siis me saamegi hakkama. Et me väga vähe pöördume kellegi teise poole. Kuigi, kui me räägime enda mütoloogiast, siis meil on kõik võimalused olemas. Mis ka meid ju iirlastega ühendab. Meil on ahjualused ja kes kõik, eks ole, mardused ja haldjad. Ja.
No sa oled seal Iirimaal selle koha peal ju ka käinud paaril korral. Kas nüüd, kui seal saaks mängida seda sama meie lavastust, kas nad tunneksid seal ennast ära või nad vaataksid, et oi, näed, eestlased näitavad meile midagi?
See on põnev küsimus. Ma arvan, et nad tunneksid ennast ära, aga teine liin seal kõrval on see, et meile tullakse näitama, kuidas meie võiksime väljapoolt paista. Ma olen kunagi mänginud Oskarite roosamammat haigetele lastele. Ja see oli absoluutselt teine tunne. See sõnum muidugi jõudis nendani, aga ega ma ju päris aru ei saa, mis tunne endil on. Et see võibolla see paraleel ei ole päris õige, aga ma võin ju näitlena aimata, et ma mängin täpselt õiget asja, aga kui sul saalis on keegi, kes kas siis haiguse tõttu või mingite muude probleemide tõttu ongi selles olukorras, kust sina lahkud lavalt ja lähed oma ellu tagasi. Ja sama asja, ma arvan, et on ka selle nii-öelda rahvustundega või. Et me võime ju aimata, et me mõistame, kes on ukrainlased või kes on inglased või iirlased. Aga me võibolla päris pihta ei saa. Ja. Et nad võivad vaadata küll, noh, aitäh, et teete lugu sellest, mis moodi meie ennast tunneme, aga noh, te ju näitate meile, te peegeldate.
No Nüganen rääks kunagi ühte vahvat lugu, ta oli kuskil festivalil juhtunud nägema päris tugeva Jaapani teatri lavastust Tšehhovi kolmõde.
Nii, jaapanlased.
Ja. Et noh, suurepärane, väga tugevad näitlejad, väga hea lavastus kõik, aga see ei ole nagu päris ikkagi Tšehhov. Need on kolmõde Jaapanist.
Ja.
Mitte seda, kes tahavad Moskvasse.
Aga nüüd selle loobuliga me ei mängi iirlasi otseselt, et me peaksime, kuigi ütleme see vorm on mul küll valitud muusikalise mõttes vähemasti iiri meloodiatele plus ka teatud sellised kujundeid lavakujunduses ja ka kostüümis. Aga me, jah, nagu sa ütlesid, et nad võivad olla Tõnise Üllar, kes seal kaklevad ja Ketlin on siis see, kes üritab nagu aru saada. Ja siis õpetaja Jaan.
No ma sain aru, et sa oled seal natukene midagi nagu ka omalt poolt juurde pannud või neid mingid rõhuasetusi muutnud. Seal on ühed sellised episoodid, kahe inimese episoodid, mis mõjuvad isenesest väga niimoodi helgelt ja rõõmsalt.
Need on vahepildid, jah. Ja. Et mida Martin McDonagh ise ei ole sisse kirjutanud, kuigi on annud mõista, et nii kirikuõpetaja kui Mary või siis Tipsi, nagu teda ütakse, vahel toimub midagi veel kusagil. Ja mind on alati huvitanud selle materjali puhul, et kus nad siis kohtuvad või mis põhjustel. Nad kindlasti ei lepi kokku mitte midagi. See tegemist on ju katoliku preestriga ja teise poolt veel mitte täisealise neiuga. Ja kuidas need kaks inimest siis ja mis põhjustel peale selle, et nad pesevad jalgpalli vorme koos puhtaks. Plikade mainsa jalgpalli vorme, et kuidas nad üldse kokku võiksid saada. Ja sealt mul see mõte käivitus, ja, et näidata seda, neid hapraid hetki.
No mul tuli üks selline üsna ketselik mõte ka veel eile hiljem, et noh, oleks olnud ka üks variant lõpetada etendus ära peale seda, peale...
Kui vennad lepivad?
Ei, peale Velsi monoloogi ja Meri laulu.
Okei. Okay. Ja, nii, aga räägi edasi.
Nii, ja siis olekski olnud, no oleks ise nagu hakanud mõtlema, et kas see lepimine tuleb ja kuidas ta tuleb. Või ta ei tule üldse. Sest nagu praegune lõpp jätab ikkagi ka mingid asjad ju lahtiseks. Sest noh, mingi lahendus tuleb, mingid asjad räägitakse selgeks, mõned asjad seetõttu lahenevad, mõned asjad see läbi nende lahti rääkimiste läbi lähevad hoopis keerulisemaks.
Hullemaks.
Ja püss on jätkuvalt ju toas või kellegi käes. Et noh, nii või teisiti on neid
lahendusi. Et sina oleks lõpetanud konkreetselt
näiteks,
ära.
Näiteks selle kohaga. No mis oleks tähendanud, et näitlejad jäävad ilma väga magusest pildist.
Võrratu pilt.
Võrratus pildist.
Kõik, kes te juba olete piletid ostnud, nii et nautige finaali. Aga ma arvan, et McDonald on nagu väga teadlikult tegelikult sellise inimese mitte raamidesse paneku suutnud sinna lõppu üles kirjutada, et me võime ju tahta ja me võime ju kuulata seda head sõna, mis meile öeldakse. Aga me läheme ikka üksti selle kallale, kui on asjad, mis meid puudutavad.
Ja seal ei ole ka ju seda niisugust väga lihtsalt mustvalget, et noh, üks ongi hea ja teine on nagu paha ja vaat üks on süüdi nüüd vaat selles ja selles, et me võime hea tahtmise juures ju saada aru nii ühest, teisest, kolmandast, neljandast leida kõigile nendele mingid omad loogilised põhjendused,
just, kuigi,
ka vabandused, aga noh, see ei tähenda veel midagi.
Kuigi minu mõelest see ongi Martin McDonaghi lavastamise viga suuresti, on, et tehakse mustvalgeks paraku. Minu jaoks on tema materjalides alati olemas see helgus pluss huumor. Ütleme siis must huumor. Sest et no, need naljad võibolla ehmatavad nii mõnegi ära, mis nad seal üksteisega teevad. Ja see lootus. Et kui seda ei ole, siis ei tasu teha, siis tuleb sellest üks niisugune väga halb Tarantino film.
Sul järgmised materjalid on juba niimoodi portfelis või no nüüd vist ei ole enam lavastaja portfel, nüüd ütleks ikkagi see
laptop
sa mõtled, et lavastaja laptop.
Jaa, eks ma irlastega jätkan, aga mind irmsase tõmbab siia tagasi, et ma pean teie teatrijuhtidega rääkima, mul isegi paar mõtet on, mida jälle võiks Kuressaares teha, mitte üheski teises muus teatris.
No meil on väike teater, sellel on palju eeliseid, ta on selline väike, armas ja kodune, inimesed on väga pühendunud ja kõik, no samas jälle näitlejaid meil on ainult nii vähe nagu meil on.
Aga te saate ju kutsuda.
No jah, saame muidugi kutsuda, aga see teeb jälle asja keeruliseks, et kõik on ju kusagil, kui mitte vabakutseline, siis ta on kuskilt muja teatris seotud selle repertuaari ja kõige sellega, et no see logistika läheb jälle väga keeruliseks.
No jah, aga...
Ma arvan, et teatrijuhtkonna ei ole midagi selle vastu, kui sa teed meil siin paar lavastust veel.
Jah, asi ei ole nagu, üldse nagu selles, et mina tahan siin midagi veel teha, vaid et tegelikult mulle tundub, et tegelikult võiks see trupp olla natuke suurem. Küll. Noh, ütleme siis näiteks 6 palgalist, aga noh, see loomulikult sõltub ju finansist. Aga kui sa küsisid, mis järgmisena, siis mul on plaan tähistada proua Ines Aru 85. juubelit lavastusega Oskar ja Roosamamma, mida me mängisime 10 aastat ja nüüd 8 aastat ei ole mänginud ja püüda see nii-öelda taas elustada suve alguses. Et selle laadne näitlejanna, kes saab 85, võiks olla väärt seda, et rahvastada uuesti vaatama tuleb.
Absoluutselt.
Ja sügisel ma teen ühe lavastus oma vanas koduteatris, Rakvere teatris, Martin McDonaghi eakaaslase Conor McPhersoni näitemängu Öörendurid. Jällegi võib toimuda kus tahes, aga toimub Dublinis, eks ole. Et noh, paraku Irima, aga see selleks. Ja sealt edasi on mul plaan teha üks suvelavastus enda poja Karl Robertiga peaosas. Hetkel veel materjali välja jutta, aga näitlejad, ekstra august kailit on.
Head näitlejad ju omast käest võtta, omast perest võtta, kunstnik ka, tähendab, ma tahan ikka kiita Ketlin Saareme tööd ka kunstnikuna, et noh, ma ei tea, kui palju on erinevaid lavastajaid, kes osad ütlevad ja joonistavad kunstnikule täpselt ette, et vaat, siin on laud, siin on tool, siin on uks, siin on aken, Ja on neid lavastajaid, kes lasevad siis kunstnikul ise üht-teist välja pakkuda. Ma eeldan millegi pärast, et te kodus vaidlesite need asjad ära.
Me ei vaielnud, ma täpselt niimoodi nagu sa tegid, joonistasin tal ette, mida mul vaja on, aga ainult oma sellise abitu kriipsuga ja selle ta teostas, pluss kõik sinna juurde, mis sellest kunstist siis kunsti teeb.
Ja no loomulikult muusikane kujundus on ju ka väga oluline, selle tüki puhul ka väga oluline.
Jaa, no see on minu selline, ütleme siis selline teine kirg luule kõrval. Et olles näitleja lavastaja, siis peavad mõned kirjad veel olema, siis mul on muusika ja luule. Mm-hmm. Aga Ketlini puhul ta on öelda seda, et ta on hämmastavalt terav silm rollide visualiseerimise mõttes, et ta hakkab muga rääkima juba materjalidest ja värvidest, mitte lihtsalt, et mida see tüüp kanda võiks esitada küsimust, või ta teeb pakkumisi. Et väga põnev koostöö, jah.
No ja näitlejad, kes siis veel ei ole aru saanud, Marko Sabakuk, Jürgen Kansen, Tanel Ting ja Luisa Lõhmus, meie omad plus siis Luisa nii-öelda külalisnäitlejana.
No hetkel vist on veel, et varsti võibolla...
Ega tea. Aga koostöö näitlejatega siis sujus hästi, ei olnud väga vaja maadelda, meil ju seda tööd nendel ülearu palju ei ole.
No kõik on õppinud ja kogemusega noored juba, et on päris aast peesti pidanud pihta hakkama. No võibolla ühele tuli öelda, et ta räägi natuke valjemini teisele, et ära nii palju karju, eks ole, aga see käib asja juurde. Aga mis puutub sisulises mõttes kontakti, see algas kohe. Ma eile veel mõtlesin, et tegelikult oleks võinud mängida kõik kolm tüüpi täiesti teistesse rollidesse ja veel kolmandast varianti. Aga ma arvan, et see valik, mille ma tegin nii-öelda esimese assotsiatsiooni pealt, et see toimib väga hästi.
No mulle Markus ikka väga meeldib selles isa rollis, isa Welshi rollis. Et,
see on, ta ei ole midagi, see on raske roll, jah. Vaata, kui teised saavad tulistada, kakelda, siis sina pead ainult armastusest rääkima.
Ja kakled ise endaga.
Just nimelt, jah. Peale selle veel üks tüdruk armub sus ära ka.
Jah. Ja selle armastusega ei ole suurt midagi peale hakata. No Rakvere teatriga meil on nii palju ühist, et noh, Rakvere sõidab kogu aeg ringi, me peame ka kogu aeg ringi sõitma, sest noh, mis meil siin on, 10 etendust statsionaarist täis majale ja ongi kõik see seltskond ära näinud asja. Et ta on selles mõttes liigutatav, mobiilne, teda võib mängida põhimõtteliselt igal pool. Kas see kuidagi nagu takistas siin mingite ideede lavastuslike vahendite leidmisel?
Olles olnud ise 21 aastat Rakvere teatri peanäitejuht, tean ma, et sellist...
mis on kärumõõdud?
Tean, mis on kärumõõdud just või see 6x6x3, ehk siis need ruutmeetrid, kuhu me oleme võimelised või kui on väike kultuurimaja, oleme võimelised oma lava üles panema, et selle järgi tegime, jah. Nii et tegelikult mahub ta sellesse, see lugu mahub sinna Silvere unakärusse ära, jah.
Täna on siis selline nii-öelda kontrollietendus koos publikuga. Ütled sa enne veel midagi näitlejatele või ütled sa pärast?
Pigem pärast, sest ma eile rääkisin need asjad ära, mis mulle tundusid vajalikud. Ja vaatan ka huviga, et kuidas see lugu siis... nii vähese rahvaga, kui ta nii-öelda kontrollil on, nagu hingama hakkab. Et põhilaks on ikkagi ju 7. Kui saal on täis ja Iiri suursaadik kohal.
Jah, kuidas see juhtus? Et sa kutsusid või ta ise sai haisu ninna?
Ei, ma ikka kutsusin, jah.
Ja tal ei olnud midagi vabanduseks öelda ka, et oh, ma ei saa, ma olen mujal.
Seda ei vastanud, Mr. Sherry ei vasta niimoodi, et ma arvan, et ta oli liigutatud sellest. Ja vaevalt, et ta üldse Eesti saarte peal käinud on. Võibolla Araani saarel Iirimaal, eks ole, aga ma arvan, et see on talle ka nii põnev tulek meretagusele maale. Eks ma omme kuulen, mis ta siis arvab asjast.
Kuidas sinu puhul on, et kas peale esietendust lased sa lavastusel hakata elama oma elu või sa mingil hetkel, noh, ma ei tea, poole aasta pärast või aasta pärast kuskil mandril, kui meie teater seda mängib, lähed ja vaatad, et mis nüüd saanud on, mis on jäänud, kas peaks hakkama midagi?
Seda ma teen kindlasti, kui on võimalus tulla vaatama mandrile, võibolla teen mingisuguse reisi Saaremaale, aga ma ise näitlena ei kannata neid lavastajad, kes käivad saalis ja pärast iga etendust tulevad sulle midagi ütlema. Alates homsest on see näitlejate lugu.
Nende vastutus?
Just. Kuidas nad ise seda lugu hoiavad, kuidas see teater seda hoiab, et ei.
No selleks, aga selleks peab olema niisugune vastastikune usaldus. Et sa usaldad näitlejaid, et sa usaldad selle materjali nüüd nende kätte.
Mm-hmm.
Nad on täpselt aru saanud, mida sa neist tahad, mida see materjali endast kujutab. Et see tähendabki seda, et nende, ma ei tea, kui pikalt need proovite siin käisid, et selle aja jooksul te olete ikkagi mingites asjades jõudnud ühele arusaamisele, ühele üks ettekujutus, üks siht, üks suund, et sul ei ole hirmu, et nad selle lavastuse nüüd kuidagi ära solgivad.
Ei ole, sest et veel kord olles ise näitleja, ma tean, kas ma hoian ja kuidas ma hoian seda lugu, et kõige väärtuslikum valuuta teatris on usaldus. Poliitikas seda ei ole võida, aga õnneks me sellest täna ei rääkinud. Aga see ongi see, mis eristab poliitikat ja teatrit ja minul on 64 000 ühe vastu, et nad teevad hästi. Mm-hmm. Nii nagu Vels ütleb.
Ja kes etendusel läheb, saab aru, millest me räägime. Ja. Aga aitäh sulle, et sa selle kutse Kuressaare teatrisse lavastama tulla vastu võtsid. Et kui tehakse veel vihjeid või pakkumisi, võta kindlasti vastu. Meil on tore teater, meil on toredad inimesed. Ma loodan, et meil saab olema ka palju toredat publikut ja ma ei tea esietendusele, kas on veel pileteid, aga laupäevaks vist veel midagi vist oli siin paar päeva tagasi, ma natuke kuulisin.
Võibolla küll, jah.
Aga tasub tulla ja vaadata, on väga põnev lugu.
Aitäh sulle, et sa kutsusid ja tore vestlus.
Aitäh, edu.
Tahaksid olla juurteta, just siis, kui hing on veel lood. Tahaks minna ja võita ja võidelda, tundub ankruna sisema hoog. Tuleb aeg, mil maailm saab piirid ja käidud on kõik võõrad. Kõik veel õhtu eel, kõik väike ven hällis sind piidles, ei mõistnud ta maailma veel. Vahel igatsed kolde soojust, ajaga kõik on läinud teisiti, iga kord kui päike taas loojub, lapse põlve ta toob sinu. Kord, kui päike taas loojub, lapse põlve ta toob sinuni.
Ja me vahetame nüüd teemat, on saanud kenaks traditsiooniks, et kuskil seal märtsi esimesel nädalal me tormame ametikooli torti ostma. Ja nii kena, et see võimalus avaneb ka selle aastal. Meil on nüüd telefonil peakokk Kristjan Koppel, tere kena keskpäeva.
Tere, tere.
No kui kaua teie selle traditsiooniga seotud olete?
Mina olen võrdlemisi värske siin majas, aga traditsioon on vist ma nüüd panen puusalt, aga ta peaks olema nüüd 10+ aastat ikkagi vana, et neid torte, seda tordilaate on siin ikka üks jagu aastad juba tehtud.
No sellega on nii, et aga see number nii väga oluline ei olegi, mõned asjade puhul on selline tunne, et see on nagu kogu aeg olnud ja ilma selle, et ma ei kujuta ette, et me üldse saaksime hakkama.
Noh, ma väga jään siis, kui hakkama ei saa.
Nii, millal te ise viimati torti tegite?
Kuule, ma ei oska kui sulle öelda niimoodi, et millal ma oleks torti, ilmselt lapsele sünnipäev.
See torti tegemine, see on nüüd niisugune, noh, et ma ei tohiks nagu peakokka käest üldse küsida, et kuule, ole hea, tee mul üks tort. Et see on niisugune, noh, see on liiga niisugune, ei ole prestiisne üldse, et peakokad tegelevad palju keerulisemat asjadega. Tort on liiga lihtne või?
No ei ütleks, et lihtne on. Et on ka neid aiala leind, et pigem on seal, jah, seal on, kui sa veel toiduga saad veel kuidagi seal midagi kumbi venitada, aga küpsetamine ja kondiitra, siis seal on ikka väga grammi asjaga paigas, et kui seal eksid, siis on juba kõik läbi uuest otsast peal.
Kas see tordilaat, see on üks osa nagu õppeprotsessist või see on nagu koolitöö, et selle, see tuleb ära teha ja siis saab mingi hinde või tähe või ma ei tea, kuidas praegu koolides neid asju hinnatakse?
Umbes nii ongi, jah. Mm-hmm. Et me teeme seda ikkagi õppeväljundina, et küll nüüd väga suures koguses, sest neid torte tuleb oma 15 sorti ja me teeme need kuskil suurusjärgust cirka 60 tükki. Aga siin on üks suur aga, kuna see päev on sattunud ka ilast naistepäevale, et siis me kardame, et siin kindlasti kõigile ei jagu, et siin jagub ainult kiirematele, siin eelnevad aastad on õpetanud, et see 60 torti läheb ikkagi, noh, ma panen natuke juurde ka, ütleme, et poole tunniga on meil juba letid tühjad, et nõudlus on hästi suur ja nii kahju on inimesi ära saata pärast, kes tulevadki spetsiaalselt sellepärs kohale. Ja, no, aga me ei saa midagi teha.
Jah, nii on see alati läinud. Ma ei julge nüüd ka seda aega öelda, aga ma mäletan, et varasematel aastatel on need tordid saanud otsa väga kiiresti. Üks kõik, kui palju neid tehtud on, kõik on ära müüdud ja alati on neid, kes jäävad iljaks ja jäävad ilma. Midagi ei ole teha.
Midagi ei olegi teha, jah. Kahjuks nii on, jah.
No kui me nüüd mõtleme tordi peale, siis noh, meil on mingisugune selline oma ettekujutus sellest, et missugune ta peaks olema ja mis moodi ta peaks välja nägema. Kui palju nüüd need tordid, mis reedel sinna tordilaadale tulevad, erinevad sellest meie tüüpilisest ettekujutusest, mida me arvame, et vaat see on nüüd tort? Mm-hmm.
Mm-hmm. Selles suhtes, et ma julgeks pakkuda, et 80% on ikkagi kõigile tuttavad juba traditsioonilised. Ja siis oleme ka pannud sellised tänapäevas sortimenti ka natukene. Ma võin siin mõned näited tuua ja võibolla mida kõik juba teavad on kindlasti safiiri, kohupiima, trüflitort, hapukuure, Napoleoni, šokolaadi, ma ei tea, unakaramelli, musteetort, martsipanitort, nimekiri on hästi pikk, et valikut nagu jagub, et peaks nagu igale maitsele olema.
Kas siis õpilane, kes seda torti tegema hakkab, no seal üldiselt ju ained koostisosad on nagu teada, et seal mm-hmm. nagu fantaasia saab mängida ainult vormiga, et noh, torti sisse, no ilmselt võiks panna ka heeringat, aga see eest ei ole väga hea mõte.
Noh, õnneks ja kahjuks me jah, see kord heeringtorti ei paku, et
kõik on magus.
Kõik on magus, jah, et sellist soolast variante see kord ei ole.
No praegu, kui me hakkame meenutama vanu äid aegu, siis noh, need kreemiroosid, see oli muidugi klassika. Mm-hmm. Nüüd ma ei tea, kui palju praegu neid nüüd klassikalisel moel veel sinna torti peale pannakse, aga noh, ilmselt on ju aegade jooksul muutunud ka igasugune tehnoloogia ja see, mida me praegu saame noh, mingite abivahendite abil sinna torti peale panna, et see on ikkagi mm-hmm. hoopis teine maailm.
Mm-hmm. No selles mõttes, et me ikkagi panime omale traditsioonilised raamid ette, et me ikkagi jääme nagu oma listade juurde, et pea arvestagama ikka, et reedel on ka naistepäev, et noh, nagu sa ennist mainisid, et päris kilutordi või heeringatordiga ikka võibolla naisele ninala esialgu ei läheks, et pigem las jääme ikka nende magusate ja heade asjade juurde.
Aga mis selle tordi tegemise puhul siis nagu see kõige keerulisem on? Millega võib nagu alt minna? Et kui ma ei ole väga proff, et jagan väid nõuandeid, millele tuleks nagu tähelepanu pöörata? Mis need ohumärgid on, et millega ma võin kõige rohkem mööda panna?
No ilmselt, kuna see ampluaa on väga lai ja neid tordi erinevaid koostisosi on ka väga palju, siis on niimoodi kokkuvõtvalt ülikeeruline seda nagu öelda, aga reeglina, kui on juba selline asjaliku inimese poolt või asjatundja poolt koostatud retsept, siis nagu pigem ajaga neid gramme ja neid koostisi näpuga järge, et oleks nagu töötav asi, et siis on nagu see nii-öelda riskid maandatud, et kui hakata seal ise oma loomingut juurde tegema, et tahet lasse 100 grammi jahu juurde või teeme hoopis margariiniga, et noh, siis kipub ikka aia taha minema, et pigem ikka jah, usaldada seda, mida on targemad inimesed juba kirja pand, et näpuga järgi ajada ja ilmselt ju siis õnnestub ka.
No mul on nii meeles siin kuskil vastlapäeva aegu ühes telesaates ka üks kokk jagas vastla kukli retsepti ja seal oli üks selline lause, et jah, et armastust sa võid sinna taina sisse panna, aga võid peab panema.
Ja umbes nii ongi. Ja, armastus on, see on igal pool põhikoosti taine.
Ja, aga ilma võita ka ei saa.
Ilma võita ka ei saa, jah. Et need on juba köögis üksed nagu tuumad või fundamendi reeglid, et kui võit pole, siis meie sinna kööki tööle ei lähe.
No üks oluline nüans asja juures on kindlasti see, miks need tordilaadad nii popid on, et teie nende tortide hinnad on ikkagi, no ütleme, üsna taskukohased. Et seal saab ikkagi väga korraliku ja üsna suure tordi kätte üsna mõistliku hinna eest.
Jah, ma julgen küll niimoodi väita. Eks need taskusügavused on erinevad inimestel ja tänapäeval poes ei ole enam nagu odavad, kui sellist ei olegi enam midagi, aga kindlasti on nad soodsamad kui turul pakutamad tordid, et me eeskätt ikkagi pakume õpilastele seda väljund, et nad saaksid suures koguses ja harjutada ja siis lihtsalt on tekib selline win-win situatsioon, kus siis klient saab ka oma osa.
Kas mõnel inimesel ongi kohe tordi tegemiseks nagu rohkem annet või mis,
jaa, kindlasti,
mis
kindlasti.
See peaks olema?
Et ma ei oski öelda, milles anne nagu seisneb, aga ilmselt on, mängibki palju rolli ikkagi distsipliin ja muidugi see sama armastuse aspekt, eks ole. Et kes harjutab, selles saab meister.
Harjutamine teeb meistiks. Nii, kell 12 siis on see põhikellaaeg, et no see eeldab seda, et ikka kes kindla peale tahab torti saada, peaks tulema tund enne või?
Päris telkima ei ole vist mõte tulla ukse ette eelmine päev, aga ma ei julge nagu ka niimoodi katteta lubadusi ka anda. Ma arvan, et kui te tulete 11, 12, me avame uksed hiljem, et päris nii, et varem ei saa kajuks, et proovime ikka ausat mängu siin mängida, et mida varem, seda parem ilmselt, aga jah, et me ei ole vaja nagu päris ööseks telgiga ukse ette tulla, aga nii hulsasiga ei ole.
Nii, aga mis kell siis tordi mesterdamine peale hakkab, et kui kell 12 peab ju olema kõik valmis?
Ja see hakkab tegelikult juba siin, nad teevad juba siin, mis see täna on meil? Täna on meil kolma, no ilmselt nad juba teevad kolmapäevas kuni reedeni seal mingid asju juba vaikselt hakkavad tegema, sest reedel peavad meil juba ju tordid valmis olema ja mõni tord võtab ette valmistus osa, võtab lihtsalt nii palju rohkem aega.
Ja see tähendab seda, et te teete kõik ise või ostetakse tordi põhjad ikkagi poest ja ainult kreem läheb peale?
Ei, kõik nullist.
Kõik ikka. Nullist peale?
Kõik, jah, et laua taha algab munast ja jahust ja nagu ikka traditsioon käib.
Et ei tehta elu väga lihtsaks midagi?
Ei, muidugi. Ikka selles suhtes, et kvaliteetset asja ikka püüame siin õpetada ja et õpilastel oleks ka ja mingi latt, mida jälgida siis. No, tulevikus, tööturul.
Lõpuks ma tahaks ikkagi sellist väikest soovitust ka, et noh, kui ma nüüd seisan, kas ma tulen nüüd sinna teie tordilaadale või lähen poodi ja seisan selle tordileti ees ja noh, ei oska kuidagi valida, sest nad näevad ju kõik väga head välja, ma ei saa proovima ju ka hakata seal poes, et mille järgi ma siis seda torti peaksin nagu valima?
Noh, nii raske küsimus, et nii
absoluutselt, kohe, selgi, kui viimane on raske küsimus. No üks asi on hind, see on ka muidugi.
Eks hind määrab kõigile palju, teisalt võib-olla vaataks komponente, kellele maasikas, kellele kohupiim, kellele šokolaad, eks ole, ja siis juba vist peaks nagu emotsioon, tavalt on see esimene emotsioon on kõige õigem.
Et eemalt näen, et oh, vaat see.
Jah, vaat see, jah, jah, et sitsid ja sätsid on kõigil, meil on väga, väga tasemel juhendajad, et ma ei kahtle kindlasti nende tortide headuses, et pigem on jah, enda mats järgi ja sest ma nägin sortiment on meeletu 15 torti, et kõigile peaks midagi jaguma.
Nii ja päris lõpuks üks keeruline küsimus veel, kas torti maailmas on ka mingisugused moed ja trendid, et vaat nüüd see on jälle moes, mida tehti 10 aastat tagasi või vaat nüüd on täiesti uus, vaat me teeme seda või vaat niimoodi, et see on nüüd selle hooaja või selle aasta mingi hit või midagi taolist?
No millegi pärast ikka kipub nii minema, et on vankumatud traditsiooniline, et nendega ei ole üldse mõte, et hakata jalgratast leiutama, et inimene tahab seda, mida kunagi lapsepõlves, ikka tihti peale seostab ikka lapsepõlvedega ja siis need traditsioonilised tordid on ikkagi eeskätt, no neid ma julgen väitele läheb kõige rohkem.
Et kindla peale minek on alati selline
ja, üks... et need lapsepõlve maitsed, et midagi kunagi sai kohvikus ema või vanaemaga söömas käidud, et need on ka täna auses.
Suurepärane, aga aitäh selle intervju eest, jõudu jaksu siis kõigile nendele, kes nende tortide kallal nüüd toimetama hakkavad ja ametikooli armas traditsioon tordilaad siis reedel 8. märtsil kell 12 tehakse uksed lahti, nii et kes ja millal järjekorda läheb, see on juba kõigi enda otsustada.
Igal juhul, jah, suur aitäh teile ka ja soovin kõigile edu tordi saamisel.
Aitäh.
Ja, kena.
Telefonil oli peakokk Kristjan Koppel. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.